dëgjues së ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Ju sillim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin vjetor për të drejtat e njeriut. Për Kosovën vë në pas shqetësime serioze. Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen SOFA me Shtetet e Bashkuara. Serbët kundërshtojnë bashkëpunimin me zyrën administrative në veri të Mitrovicës. Integrimi i veriut kërkon zgjidhje politike dhe jo teknike, thonë anën tjetër analistët. Procesi gjyqësor ndaj Ratko Mladiqit do të vazhdojë më 25 qershor. Irani shpreti gatshëm për të adresuar çështjen e pasurimit të uraniumit. Për këto dhe materialet të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, ndjekim tani Albana Isufin me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë thirrje që sa më shpejt të miratohet plani i veprimit kundër korrupsionit 2012-2016. Ajo ka bërë këto komente në takimin e tretë të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit që është përqendruar në temën e korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Sistemi i prokurimit publik duhet të jetë transparent dhe paraja publike duhet të menaxhohet në mënyrë efikase, ka thënë ndër të tjera Jahjaga. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar se formimi i zyrës administrative në Mitrovicën e Veriut është një provokim dhe përpjekje për të ndryshuar gjendjen në teren në prag të dialogut Prishtinë-Beograd. Nuk do të ketë kurfar reagime të veçantë të qeverisë së Serbisë jo në këtë situatë, përveç gjykimit dhe shpalljes së këtij akti si provokim flagrant, që nuk ka për synim qetësimin e situatës, por shqetësimin e banorëve serb, ka thënë Ivanović. Në anën tjetër, deputetja e Kuvendit të Kosovës Rada Trajković tha se vendimi i qeverisë së Kosovës për të hapur zyrën në pjesën veriore të Mitrovicës paraqet fillimin e integrimit të Veriut. I dërguari i Bashkimit Evropian tha se presidenti i ardhshëm i Serbisë Tomislav Nikolić do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel pas inaugurimit të tij në javën e ardhshme. Ministri i jashtëm Slovak Miroslav Lajčak ka dhënë këtë deklaratë pas takimit me Nikolićin në Beograd. Raportet e medjave kanë bërë të ditur se udhimi i parë i Nikolićit si president i zgjedhur, megjithatë do të jetë këtë të shtunë në Moskë, ku do të takojë presidentin rus Vladimir Putin. Procesi gjyqësor ndaj të akuzuarit për gjenocid dhe krime lufte Ratko Mladiqi do të vazhdojë më 25 qershor, ka bërë të ditur Tribunali i Hagës. Në javën e kaluar, Alfons Ori, kryesuesi paneli gjyqësor në gjykimin e Ratko Mladiqit, ka shtyrë për një afat të pasaktuar procesin gjyqësor për shkak të mënyrës së paraqitjes së provave nga prokuroria. Ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mladiq përballet me 11 akuza që përfshin edhe gjenocidin në Srebrenicë. Kryediplomatja Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se fuqit botërore dhe Irani janë pajtuar që të takohen sërish në Moskë më 18 dhe 19 qershor, në ato që i ka cilësuar si bisedime hap pas hapi.
Iran declared its readiness to address.
Irani ka shfaqur gatishmërinë që të adresojë çështjen e pasurimit prej 20% të uraniumit dhe ka ardhur me një plan të tij në 5 pikësh, përfshirë deklaratën se ne e njohim të drejtën e këtij pasurimi, ka thënë Ashton, duke shtuar se edhe më tej mbesin dallime mes palëve. Takimi u zhvilluar në Bagdad dhe nuk ka prodhuar ndonjë marrëveshje. Në një raport të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit e quan kryengritjen e vitit të kaluar në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut si frymëzuese, me qytetarët në Tunizi, Egjipt, Libi, Bahrein, Jemen dhe Siri, që u ngritën në këmb duke kërkuar të drejtat e tyre universale, mundësi më të mëdha ekonomike dhe pjesëmarrje në të ardhmen politike të vendeve të tyre. Por raporti mbi të drejtat e njeriut për vitin 2011 paralajmëroi se ndryshimi shpesh krijon jo stabilitet para se të çojë në respekt më të madh për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Duke folur pas publikimit të tij në Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se 2011 ka qenë një vit i trazuar dhe i rëndësishëm për të gjithë të përfshirët në çështjen e të drejtave të njeriut.
Many of the events that have dominated recent headlines.
Shumë prej ngjarjeve që kanë dominuar titujt e fundit, nga revolucionet në linjën e mesme deri te reformat në Birmani, kanë nisur me të drejtat e njeriut, me thirrjen e qartë të burrave dhe të grave që kërkonin të drejtat universale, u shpreh Clinton. Udhëheqësi i Bashkimit Evropian duan që Greqia të mbetet në eurozonë, por kërkojnë nga ajo që të përmbush premtimet për reforma. Liderët e 27 vendeve anëtare në samitin që ka përfunduar punimet sot në Bruksel, kanë diskutuar nëse masat e ashpra të kursimit duhet të marrin rolin udhëheqës në përpjekje për të nxjerrë ekonomitë e Bashkimit Evropian nga kriza. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy është zotuar se BE-ja do të ndihmojë Greqinë të kapërcej problemet e saj të thella ekonomike. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirun jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut. Në pjesën për Kosovën, raporti vënë pa dhunën që kanë përdorur ekstremistët serbë ndaj kundërshtarëve lokal dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë. Si shqetësime të tjera, ai thekson akuzat për korrupsionin zyrtar, jo efikasitetin e gjyqësorit dhe friksimin e mediave. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera të këtij raporti përkatësisht të pjesës për Kosovën. Të dhënat për të drejtat e njeriut në Kosovë gjatë vitit të 2011 kanë ngritur shqetësime serioze. Ky është konkludimi që kanë nxjerrë Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Sipas tij, ekstremistët serb kanë ushtruar dhunë dhe friksim ndaj kundërshtarëve lokal dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë, çfarë ka rezultuar me vdekje. Në këtë rrafsh, raporti kujton vrasjen e pjesëtarit të njësisë speciale të Kosovës, Enver Zymberi, i cili është qelluar për vdekjen nga ekstremistët serb pas operacionit të policisë për futje nën kontroll të vendkalimit kufitar në Brnjak. Departamenti i Shtetit vë theksin edhe mbi strukturat paralele të Serbisë, të cilat vazhdojnë të operojnë ilegalisht në enklavat e banuara me shumicë serbe. Pengesat që kanë vendosur ekstremistët serb në pjesën veriore të vendit kanë kufizuar seriozisht të drejtat themelore, përfshirë lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe të mallrave, thuhet në raport. Ndonë se ligji parashet dënime penale për korrupsionin zyrtar, raporti flet për zyrtar të angazhuar në praktika korruptive. Qeveria e Kosovës nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjin, ka pasur perceptim të gjerë publik për korrupsionin në qeveri vënë pa raporti. Ndërkaq për gjyqësorin, thot se në disa raste ka qenë i njohshëm, është ndikuar nga jashtë dhe nuk ka ofruar proces të drejtë. Raporti po ashtu vënë pa diskriminimin kundër minoriteteve etnike dhe të tjera, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Ligji ndalon diskriminimin në bazë të fesë, gjinisë, prejardhjes etnike, pa aftësisë, statusit social apo gjuhës. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk i ka zbatuar në mënyrë efektive këto ndalesa, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai vënë pa edhe gjetjet që flasin për kërcënime të përfaqësuesve të medjave nga ana e zyrtarëve publik, politikanëve dhe bizneseve. Mediat gjithashtu kanë hasur në vështirësi në marrjen e informacionit nga institucionet publike dhe qeveritare, vlerëson raporti. Shqetësimet e tjera për të drejtat e njeriut, sipas tij, përfshin akuzat për keqtrajtimin e të burgosurve dhe trafikimin e personave, nëse qeveria ka ndërmarr hapa për të ndjekur penalisht dhe për të ndëshkuar abuzuesit, thuhet në raport. Departamenti i Shtetit po ashtu thekson se nuk ka pasur raportime që flasin për vrasje arbitrare apo të paligjshme nga ana e qeverisë së Kosovës apo agjentëve të saj. Raporti thot se nuk ka pasur raportime as për zhdukje të motivuara politikisht, ndonse përmend shifrat e kryqit të kuq ndërkombëtar që flasin për 1796 persona të pagjetur nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë. Me 98 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen SOFA për privilegjet dhe imunitetin e personelit civil dhe ushtarak të forcave amerikane. Marrëveshja për statusin e këtyre forcave siguron kornizën ligjore brenda së cilës personeli civil i ushtrisë amerikane dhe Departamentit të Mbrojtjes së SBA-s, i cili nuk është pjesë e misionit të NATO-s, mund të veprojnë në Kosovë. Për holësi të tjera, raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës me unanimitet të plot ka ratifikuar marrëveshjen SOFA përmes projektligjit për ratifikimin e këmbimit të notave diplomatike për statusin e forcave të huaja mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me 98 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, të gjitha partitë parlamentare kanë miratuar këtë marrëveshje, duke besuar se vota e tyre shkon në shërbim të avancimit të marrëdhënieve të mira me Shtetet e Bashkuara, aleatin kryesor të shtetit më të ri të Evropës. Në emër të qeverisë, Ministri i Jashtëm Enver Hoxha i tha se duke e ratifikuar të marrëveshje, Kosova pajtohet për imunitetet dhe privilegjet e personelit civil dhe ushtarak të forcave amerikane, e cila tashmë është realizuar përmes këmbimit të notave me ambasadën amerikane në Prishtinë në shkurt të këtij viti.
Marrëveshja për statusin e forcave siguron kornizën ligjore brenda së cilës personelit civil i ushtrisë amerikane dhe departamentit të mbrojtjes së SBA-ve, e të cilët nuk janë pjesë e misionit të NATO-s, mund të veprojnë në Kosovë.
Marrëveshjet të ngjashme me Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar tashmë shumicë e vendeve të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Ministri Hoxhaj në vijim përmendi edhe katër fushat e angazhimit të personelit amerikan në Kosovë që rregullohen me këtë marrëveshje.
Ky personel do të punojë me pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës për të zhvilluar tutje aftësinë në kryerjen e katër misioneve të saj thelbësore: zarfikjen, kërkimin dhe shpëtimin, largimin e materialeve të rrezikshme dhe largimin e mjeteve eksplozive.
Ratifikimi marrëveshjes SOFA është mbështetur unanimisht edhe nga opozita, kurse vërejtjet e parashtruara kryesisht ishin të karakterit teknik e që kishin të bëjnë me përpilimin e tekstit. Në emër të LDK-s, deputetja Vjosa Osmani tha se projekt ligji nuk ka pasur nevojë të përcillet edhe me letrën mbështetëse të presidentes Jajaka, pasi që kuvendi theksoi ajo është i vetëdijshëm për rëndësinë që ka ruajtja, kultivimi dhe avancimi marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara.
Shpresoj që të kihen parasysh procedurat e parapara me kushtetut në të ardhmen dhe mos të ketë letra ku kërkohet nga presidentja të ratifikohet një marrëveshje që shumë qartë kërkohet të vjen drejt për drejt në kuvend, që LDK natyrisht që do ta përkrojë këtë marrëveshje.
Mbështetja ratifikimit të marrëveshjes SOFA i kanë dhënë edhe vetëvendosjes si dhe grupet parlamentare të minoriteteve, ndërkaq që deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini tha se deputetët janë të bindur që me ratifikimin e kësaj marrëveshje po shtyjnë përpara marrëdhëniet me shtetin aliat dhe përkrahas të vazhdueshëm të shtetë ndërtimit të Kosovës.
Kjo votë sot do të jetë element i thellimit në temë të miqësisë dhe të partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pas votimit me unanimitet pa asnjë vot kundër sipas procedurave, marrëveshja SOFA u ratifikua nga kuvendi duke mos pasur nevojë për shqyrtimin e dytë të projektligjit me anë të cilët u fuqizua kjo marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e veriut të Kosovës shprehin kundërshtimin e tyre për të bashkëpunuar me zyrën administrative në veri të Mitrovicës, hapja e së cilës është paralajmëruar të mërkurën nga qeveria e Kosovës. Ndërka që analistët politik në Beograd thonë se për ta integruar veriun e Kosovës në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit, do të jetë nevojshme një zgjidhje politike dhe jo teknike. Raporti e Dona Pecit.
Paralajmërimi i qeverisë së Kosovës për hapjen e zyrës administrative në veri të Mitrovicës hasi në rezistencën e banorëve lokal dhe udhëheqësve politik serb të asaj pjese të vendit. Ata thanë se do të vazhdojnë kundërshtimin e deritashëm ndaj institucioneve shtetërore të Kosovës, ndërsa hodhën poshtë mundësitë që në të ardhmen të bashkëpunojnë me zyrën në fjalë. Danica Markovic nga veriu i Mitrovicës e quajti të panevojshme hapjen e zyrës administrative në veri të qytetit, duke shfaqur bindjen se me të do të bashkëpunojnë vetëm individ të caktuar dhe jo shumica e serbëve të veriut.
Pas matrim da jetë në takve institucija u sedër në Kosës Këmitrovici absolut në nje potreb në ovëm narod.
Mendoj se një institucion i këtil në veriu një Mitrovicës është absolutisht i panevojshëm për këtë popull. Tentimet të ngjashme ka pasur tashmë, do të thot, ka një zyre që merret me këtë çështje dhe natyrisht do të ketë disa individ që do ta pranojnë atë për shkaqe të përfitimit material. Por megjithatë, qëndrimi i asaj që njihet si shumicë banorëve në veri të Kosovës është se institucionet e të ashtu quajturit shtet të Kosovës nuk janë të pranueshme, u shpreh Markovic. Një ditë më parë qeveria e Kosovës vendosi që në veri të vendit të hap një zyrë administrative me përkushtimin për të ofruar banorëve, siç thuhet, shërbime më të mira me përgjegjësi më të madhe, si dhe investime në infrastrukturë duke u bazuar në prioritetet e qytetarëve në veriun e Mitrovicës. Vlerësime më pesimiste dhe më kritike dhan aktivistët politik të veriut të Mitrovicës. Njëri nga ata, Milan Ivanovic, kërkoi parandalimin e hapjes së zyrës, meqë me të, sipas tij, synohet jetësimi i planit për shpërnguljen etnike të serbëve.
Plan pakleni neće uspjeti, ovaj plan raseljavanja, etničko čišćenje Srba.
Plani nuk do të ketë sukses, ky është plan i shpërnguljes etnike të serbëve dhe nuk do të ketë sukses pavarësisht një numri të kriminelve, dhe mendoj se bashkësia ndërkombëtare duhet të kuptoj këtë dhe të parandaloj, theksoj Ivanovic. Edhe pse e cilësuan si nisme pozitive për, si thuhet, të zgjatur dorën e bashkëpunimit serbëve lokal, njohësit e zhvillimeve politike në Beograd thanë se hapja zyrës administrative në veri të Mitrovicës nuk do të jetë mjaftueshme për ta zgjidhur problemin e veriut, të cilën ata e konsideruan më shumë si problem politik se sa teknik. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se integrimi pjesës veriore të Kosovës në jetën shoqërore e institucionale të vendit do të varet nga klima politike në Serbi. Synimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e një dialogu të brendshëm me serbët e veriut, sipas Biserkos, nuk mund të realizohet duke përjashtuar Beogradin. Ky kontekst i ri politik është shumë i rëndësishëm sepse bloku që po merr pushtetin në Beograd është i njohur për rezistencën e tij ndaj këtyre integrimeve, pavarësisht retorikës së tyre para dhe pas fushatës zgjedhore. Pra mbetet të shihet, tha Biserko në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndikimi i Beogradit mbi serbët lokal në veri të Mitrovicës vlerësohet të ketë qenë një nga pengesat kryesore për integrimin e asaj pjese të vendit. Për të realizuar synimin për integrimin në Bashkimin Evropian, qeverisë në Serbi i është kërkuar zhbërje strukturave të saj paralele në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit botror, për sot kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja britanike Guardian. Autori i tij, Misha Glenny, bën thirrje për vëmendje më të madhe të udhëheqësve evropian, kaq fitores Tomislav Nikolićit në Serbi dhe politikave të tij të mundshme. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
E vetëm dy javë pas tërmetit politik në Greqi, Serbia tani ka shënuar dridhje të forta, me humbjen e tash presidentit në largim Boris Tadić, kundrejt atij që njihej si nacionalist ekstrem, shkruan në numrin e sotëm me përditshmja Guardian. Zgjedhjet mund të duken si një çështje lokale e Serbisë, por ato kanë potencial të shëndrohen në një problem rajonal dhe evropian. Përveç dramave që kanë rrethuar Tribunalin e Hagës për krime lufte, rajoni i Ballkanit në vitet e fundit ka qenë larg vëmendjes publike, por disa nga problemet më thelpsore, politike dhe kushtetuese të vendeve të ti mbeten të pasgjidhura. Dhe tani ndikimi koroziv i recesionit dhe kriza në eurozonë rrezikon t'i helmoj edhe më shumë disa nga këto çështje të pasgjidhura. Gazeta shkruan se dridhjet nga tërmeti janë djerë për tej Beogradit, sepse presidenti i ri Tomislav Nikolić dikur ishte shërbyes besnik dhe pasardhës i Vojislav Šešeljit, liderit të vetëshpallur televizjes vrastare qetnike, i cili gjendet në gjykim në Hag që nga viti 2007. Politikanët tani jashtë Serbisë po mbajnë frymën. A do të lejoj Nikolići shpërthimin e paragjykimeve që ka dhe të lëkund stabilitetin rajonal? Në të ardhmen e afërt, kjo edhe mund të mos ndodhë, shkruan Guardian. Perëndimi, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania veçanërisht kanë investuar përpjekje të konsiderueshme diplomatike për ta bindur Nikolićin që të shkëputet nga Šešelji në radhë të parë, duke argumentuar se nëse nuk e përqafon rrugën drejt Bashkimit Evropian, ai do të mbetet gjithmonë një figurë marginalizuar. Në prononcimet e tij të para, Nikolić citohet të ketë thënë nga gazeta se Gjermania ka qenë aleati më i rëndësishëm politik i Serbisë. Një deklaratë befasuese kjo marr parasysh vërejtjen që Angela Merkel i ka dhënë Serbisë për të zbutur pozicionin e saj kash i Kosovës nëse dëshiron të arrijë synimin për antarësim në bllokun evropian. Dhe pavarësisht kësaj, fitoria e Nikolićit e kombinuar me ngritjen shqetësuese të populizmit në Hungari, në kufi me Serbinë, duhet të shihet si një thirrje alarmi për Bashkimin Evropian. Kriza në eurozonë ka dëshmuar ngritjen e partive nacionaliste e madje edhe fashiste në shumë pjesë të kontinentit. Me një shkallë ndër më të larta të papunësisë dhe varfërisë, vendet e Ballkanit janë të hapura për këtë sëmundje lëmeritëse. Vërtet, dikush mund të lavdroj elektoratet në Balkan që kanë rezistuar deri më tash të joshen nga nacionalizmi, por nëse ekonomitë e tyre zbehen edhe më shumë, ashtu siç është parashikuar, zgjidhjet nacionaliste do të fillojnë të parapëlqehen më shumë. Bosnia, Serbia, Kosova dhe Maqedonia janë ende në betejë me çështjet filozofike të identitetit politik dhe stabiliteti mund të psoj goditje. Kjo shkruan në fund Guardian, është edhe një arsye e fort pse liderët evropian duhet përballen me krizën dhe të stimulojnë zhvillimin ekonomik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova i është bashkuar sot fushatës të pastrojmë botën. Aksioni, i cili zhvillohet në më shumë se 100 vende të globit, është mbështetur edhe nga krerët më të lartë të vendit. Presidentja dhe kryeministri kanë kërkuar angazhimin e të gjithëve për një Kosovë të pastër. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Sot në Kosovë ka filluar aksioni për pastrimin e mjedisit, kjo ditë shënohet në rreth 170 shtete të botës. Nisma është mbështetur nga krerët e institucioneve më të larta të vendit. Në hapje kanë marrë pjesë presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga, kryeministri i Kosovës Hashim Thaqi, si dhe kryetari i Prishtinës Isa Mustafa. Ata kanë bërë thirrje që nisma të përkrahet nga të gjithë qytetarët. Presidentja e vendit Jahjaga theksoi se aksioni për pastrimin e mjedisit duhet të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Është një iniciativë shumë mirë që edhe Republika e Kosovës ai ka bashkangjitur iniciativa që tani më ka filluar në mbi 100 shtete të tjera që është në aspektin vullnetar të qytetarëve të ndryshëm.
Kryeministri Hashim Thaqi ka deklaruar se në aksione të tilla duhet të marrin pjesë të gjithë në mënyrë që të parandalohet ndotja e ambientit.
Sot jemi bashkuar të gjithë, pa dallime partijake, politike, tash jemi bashkuar zgjësi gjenerata që të angazhohemi gjithë për Kosovën e re, për Kosovën e zhvilluar, për Kosovën edhe më të pastër.
Ndërkaq kreu i Prishtinës Isa Mustafa pranoi se mbrojtja e ambientit paraqet sfidë për komunën e Prishtinës.
Po ballafaqohemi tun Prishtinë me problemin e mbeturinave të ngurta, të cilat po hudhen vend e pa vend, sepse kemi ndërtime të mëdha dhe kemi një shpërkujdesje mjaft të lartë individëve të kompanive të njerëzve në hudhjen vend e pa vend të mbeturinave. Do të bëjmë përpjekje që ato të pastrojmë dhe pastaj qytetarëve t'ja pasqyrojmë një ambient më të pastër në mënyrë që ai të shënojë nivelin edhe kulturën tonë lidhur me kujdesin për ambient.
E Ibu Shkelmendi, koordinator dhe iniciatori kësaj dite, thotë se kjo ditë ka për qëllim që ta pastrojë vendin tonë nga mbeturinat e ngurta dhe ato organike e që hudhen nga qytetarët vend e pa vend.
Shpresoj që sot do të arrihet një pjesë të qëllimit, kurse nuk do të përfundojë vetëm me ditën e sotme, por që aksion do të vazhdojë edhe ditëve në vijim, nga se Komuna e Prishtinës se ka bërë dhe planin operativ për veprim duke filluar që nga dita e sotme me 24 muaj dhe do vazhdoj derisa ta bëjmë pastrimin në qytetin tërësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Papunësia në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund të zbutet me projekte për punësim, por me një ekonomi të qëndrueshme dhe me forcim të sektorit privat. Ky i fundit, sipas tyre, mund të gjeneroj vende të reja të punës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova vazhdon të ketë numër të madh të papunëve. Për zbutjen e shkallës së lartë të papunësisë, sektori privat po bën përpjekje që të gjenerojë vende të reja të punës. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, papunësia në Kosovë arrin në 38%, derisa përfaqësues të punëtorëve dhe organizatave joqeveritare vlerësojnë se kjo shifër mund të jetë edhe më e lartë dhe atë mbi 60%. Në projektet e punësimi që bëhen në Kosovë, numri punëkërkuesve është i madh. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i cili në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës çdo vit organizon projektin për punësim të rinjeve, thotë se ky projekt ka rezultuar të jetë i suksesshëm. Por si thot Shahini, është e pamundur të punësojnë të gjithë ata të cilët kërkojnë punë.
Fluksi i armatës së papunëve në Kosovë në çdo vit është në rritje, kurse fluksi për të hyrë në punë është më i vogël krahasim me kërkesat. Dhe kjo e bën që ky projekt të jetë shumë i suksesshëm, por të vetëmin projekt që realizohet në Kosovë është ky që ka drejt për drejti qëllim punësimin.
Për të gjeneruar vende të reja të punës, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo mund të bëhet vetëm në rast se krijohet një ambient i favorshëm biznesor. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se qeveria e Kosovës duhet të krijojë politika më të favorshme ekonomike për sektorin privat.
Kjo duhet animoj qeveria duke zvogëluar, duhet e benefiket të larta për investimet të drejtë për drejta të pasra, qoftë nga mërgata shqipare, qoftë nga investitorët e ndryshëm ndërkombëtar.
Sa i përket projekteve të punësimit, Tahiri tekson se çdo projekt që ka për qëllim punësimin është i mirë, por që sipas tij në Kosovë këto projekte kanë më shumë qëllim të promovimit të bizneseve.
Iniciativa e bizneseve të cilë e kanë marrë për ngritjen e punësimit është një iniciativë e mirë, por unë mendoj që është një iniciativë modeste, për kohën asaj që kanë dëshirë se të rritë numri punësimit.
Ndërkohë, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se deri në fund të vitit 2015 në sektorin publik nuk do të ketë vende të reja të punës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se deri në vitin 2015 në Kosovë në tregun e punës do të hyjnë edhe mbi 100 mijë të papunë. Ai thekson se këta të papunë as sektori privat në këtë gjendje nuk do të arrin të punësojë.
Sektori privat është alfa dhe omega në këtë kohë për punësim, por sektori privat duhet të shikohet si partner, institucionet private duhet të shikohen si partner, të gjithë janë tatimpagues dhe këta tatimpagues do të trajtohen mirë nga institucionet shtetërore të Kosovës dhe nga konsumatorët që sa më shumë të konsumojnë produkt vendor, shërbim vendor në mënyrë që të kenë këta mundësi të afrojnë më shumë vendet e lira të punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Adhuruesit e filmave horror do të gëzohen kur këtë javë të dalë Ditarët e Çernobilit, një film horror për disa turistë të rinj amerikan që arrin në zonën e kontaminuar të Çernobilit. Megjithatë, grupeve mbështetëse të viktimave të tragjedisë rëndbërthamore, filmi nuk u duket argëtues. Kronike e përgatitur nga korespondentët Luke Alnut dhe Richard Solash.
Adhuruesit e hororit pritë të kënaqen gjatë kësaj jave me daljen e filmit Ditarët e Çernobilit. 6 turistë të rinj amerikan shkojnë në një udhtim ekstrem në zonën e kontaminuar të Çernobilit dhe në qytetin e zbrazur të Pripyatit. Kërkuesit e pafytyrë të aventurave bllokohen dhe hynë të lashe me grabiçarët që kanë pësuar mutacione nga rrezatimi. Adhuruesit e kinemas mund të jenë të lumtur, por grupet mbështetëse për viktimat e katastrofës më të keqe civile bërthamore në botë nuk janë. Robert Schutpelz është drejtori i qendrave Miqtë të Çernobilit, një organizatë jo fitimprurse që siguron mbështetje financiare për 5 qendrat në Ukrainë, të cilat ndodhen brenda ose pranë zonave të kontaminuara. Kam punuar me të mbijetuarit e Çernobilit për 8 vjetët e fundit dhe me të vërtet, pas asaj që kam parë dhe që kam mësuar, të shohësh këtë film, prombët e ti është tronditëse se si kanë vendosur të bëjnë këtë film dhe të hedhin dritë mbi gjendjen reale në Ukrainë, Bielorusi e Rusi. Njerëzit janë ende duke jetuar me pasojat e kësaj dite, madje edhe 26 vjet më pas, thot Schutpelz. Në Facebook është krijuar një grup për të bojkotuar filmin. Filmi i produksionit Paranormal Activity është debutimi i regjisorit Bradley Parker. Për t'ju dhënë një ide se çfarë përmban ai, skenaristët e filmit i kanë bërë edhe klasikët si Transformers: Rënja e Njerëzit, Titanic 2 dhe Megapython versus Gatoroid. Ndërsa filmi është shfaqur në Serbi dhe në Hungari, nga pamjet e promos duket qartë se krijuesit e filmit kanë përdorur fotografi nga Pripyati, qyteti që strehoi shumicën e punëtorëve të fabrikës së Çernobilit, në të cilat shfaqen kukullat të braktisura e makinat të papërdorura fëmijësh. Ky nuk është filmi i parë që është bërë në lidhje me Çernobilin. Ushtari Universal Rigjenerimi është zhiruar atje me Jean-Claude Van Damme, i cili parandalon terroristët nga hedhja në erë e reaktorit të gjymt. Më mbreslënës është Toka e Harresës, një film artistik nga regjisori franko-izraelit Michael Boganim, i cili xhiroi tërësisht brenda zonës 30 kilometrësh të ndalimit. Sipas regjisorit, filmi i cili tregon historinë një çifti që martohet në ditën e fatkeqësisë, zemroi autoritetet ukrainase pasi nuk e kishte treguar reagimin autoriteteve ndaj tragjedisë në një dritë më të favorshme. Duke e kërkuar për Chernobyl Diaries me hashtag në Twitter, në këtë moment adhuruesit e ngazlluar të hororit janë në numër shumë të madh sesa kritikuesit e filmit.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit publikon në raportin vjetor për të drejtat e njeriut, për Kosovën vë në pashqetësime serioze. Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen SOFA me Shtetet e Bashkuara. Serbët kundërshtojnë bashkëpunimin me zyrën administrative në veri të Mitrovicës. Integrimi i veriut kërkon zgjidhje politike dhe jo teknike, thonë në anën tjetër analistët. Irani shprehet i gatshëm për të adresuar çështjen e pasurimit të uraniumit. Dëgjues të nderuar, këtu kemi e përfunduar edicionin e mbrëmjes. Ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europailir.org. Aty mund të gjeni informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme nga Kosova, rajoni dhe bota. Mahir Elçani, cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju urojmë një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.